Let's pray.
Kiitos rakas taivaallinen Isä.
Thank you, dear Heavenly Father, tästä
armon päivästä.
For this day of grace.
Kiitos noista sanoista, mitä me ollaan jo kuultu.
And thank you for the words that we already heard.
Sanasta laupeus ja
the word mercy.
Siitä, että sä haluat päästää meidät siitä entisestä, eilisestä, pahoista muistoista.
And how you want to release us from yesterday and from the bad memories.
Ja näistä asioista todellisuutta meidän elämässä, että me voidaan elää siinä uutuudessa.
Make these things reality in our lives so that we can live in the newness.
Herra, sä luot uutta koko ajan.
Lord, you create new all the time.
Ja kiitos Herra, että sä oot antanut meille uuden sydämen.
And thank you, Lord, that you have given us a new heart.
Ja se sydän on se, mikä oikeasti ohjaa meidän elämää.
And that heart, it leads our, directs our lives.
Kiitos, Herra. Amen.
Thank you, Lord. Amen.
Joo, toi Robert kysyi, että mitä Porvooseen kuuluu.
Robert asked that, how are we doing in Porvo?
Tuohan mä teillekin nyt kertoin.
So I can tell you also.
Eli kuha on noussut nyt jokeen ja
pike perch, that's already swimming in the river.
Ja sit mä tos viikko sitten ostin uuden moottorisahan.
And week ago I got a new chainsaw.
Ja tota, se oli upea juttu nyt. Se upposi kuin voihin.
That was so awesome. It was like a knife to the butter. It was so easy to cut.
Mä vaan kiittelin Herraa.
Just praising God.
Se ei ole mikään itsestäänselvyys.
I don't take it for granted.
Joo. Okei, se Porvosta, mutta käännetään toiseen Timoteus-kirjeeseen.
That's what's happening in Porvo, and let's turn to 2 Timothy.
Ja teema on tänään ihan oikeasti, se on Jumalan laupeus.
And the theme really today is the mercy of God.
Ja Paavali aloittaa tämän kirjeen tällä tavalla.
And Paul starts this epistle this way.
Jakeesta 1.
Verse 1.
Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, lähetetty julistamaan lupausta siitä elämästä, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, according to the promise of the life that is in Christ Jesus.
Eli tällä sanomalla, jota Paavali julisti, niin sillä oli elämän lupaus.
So this message that Paul proclaims, it had a promise of the life.
Ja tämä elämän lupaus on nyt itse asiassa se ydin, mikä on tässä kirjeessä.
And this promise of life, of the life, is the core in this epistle.
Ja te huomaatte sen kyllä.
And you'll see it.
Ja 2. Rakkaalle pojalleni Timoteukselle, armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta meidän Herraltamme.
To Timothy, my beloved child, grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord.
Ja nyt kun Paavali aloittaa tämän kirjeen Timoteukselle tällä tavalla, että armo, laupeus ja rauha.
And Paul starts this epistle to Timothy by saying grace, mercy and peace.
Hän on lisännyt tämän sanan laupeus niin kuin ihan tarkoituksella tähän.
He added this word mercy on purpose.
Tämä armo ja laupeus ja rauha, niin tämä on ensimmäisessä Timoteuksen kirjassa samalla tavalla ja sitten Tiituksen kirjassa.
So this grace, mercy and peace phrase is the same way in 1 Timothy and also in the epistle of to Titus. It's on purpose.
Se on sen takia, että Jumalan palvelija ja erityisesti pastori tarvitsee sitä laupeutta Jumalalta.
It is that the servant of God and especially a pastor needs that mercy from God.
Itse asiassa pastorit tarvitsevat sitä laupeutta enemmän kuin muut.
And actually pastors need that mercy more than others.
Sen takia, että Jos pastori ei ole uskollinen siinä omassa palvelustyössään, niin hän on silloin suurempi syntinen kuin ne, jotka kuulee niitä hänen sanomiaan.
Because if the pastor is not faithful in his ministry, then he's a greater sinner than those who are listening to his words.
Ja sitä laupeutta tarvitaan siihen, että kaikki ne pastorin vajavaisuudet tulisi niin kuin peitettyä.
And mercy is needed so that all the deficiencies of the pastor would be covered.
Ja sitten laupeutta tarvitaan siihen, että liha heikkous ja sitten se kumminkin se täydellinen avuttomuus niiden asioiden edessä ei vetäisi pastoria toivottomuuteen.
And mercy is needed so that the weakness of the flesh and being totally helpless in front of different situations would not pull the pastor into desperation.
Että hän voisi luottaa Jumalaan siinä omassa palvelustyössä.
So that he could trust God in his ministry.
Itse asiassa tämä soveltuu myös ihan mihin tahansa työhön tai hommaan seurakunnassa.
And this applies to every work and every ministry in the church.
Eli aina kun sä touhut jotain, niin se laupeus on siellä sua varten.
Always when you do something, mercy is there for you.
Et se ei ole jotain semmoista, mitä välttämättä tarvii rukoilla, vaan se on siellä.
It's not something that you necessarily have to pray for, but it's there.
Sen takia, että Paavali sanoi, että armo ja laupeus ja rauha isältä Jumalalta, se on siellä.
That's why Paul says it's grace, mercy and peace from God the Father. You have it.
Ja nyt kun me luetaan tätä Timoteuksen kirjettä, niin
and as we are reading this epistle of Timothy, niin, to Timothy.
Mä en tiedä kuinka tarkkaan te olette lukenut sitä.
I don't know how precise you read it.
Mutta nyt kun Paavali kirjoittaa täällä, että jakeessa 4, että hän muistaa Timoteuksen kyyneleet.
And Paul writes in verse 4 that he remembers Timothy's tears.
Niin se puhuu siitä, että Timoteus on oikeasti epäonnistunut siinä hommassa, mihin hänet on lähetetty.
It speaks that Timothy has failed in the task that he was sent to do.
Asioita ei itketä muuten.
You don't cry over those things otherwise.
Ja nämä Timoteuksen kyyneleet, ne on niin kuin inspiroinut Paavalin tähän kirjeeseen.
And these tears of Timothy have inspired Paul to write this epistle.
Ja Paavali aloittaa sitten Timoteuksen niin kuin rohkaisemisen.
And then Paul starts to encourage Timothy.
Ja kesä 5 hän mainitsee, että Timoteus, sulla on vilpitön usko.
In verse 5 he says that Timothy, you have sincere faith.
Mikä tarkoittaa sitä, että sun usko ei ole mitään teeskentelyä.
That means that your faith is not something that you are faking.
Se on todellinen usko. Uskot Jumalaa.
But it's real faith. You really believe in God.
Ja se usko on, se on tietysti sydämessä.
And that faith is in the heart.
Sydämen uskolla pelastutaan.
We are saved by the faith of our hearts.
Ja meille on annettu uusi sydän.
And we have been given a new heart.
Lihasydän, kivisydämen tilaan.
A flesh heart instead of a heart of stone.
Ja vaikka me mitä ajateltaisiin uskovina itsestämme.
And no matter what we think of ourselves as Christians.
Niin me kumminkin se perusvirre meidän elämään, se tulee aina kumminkin sydämestä.
That the base of our life always comes from our heart.
Ja sen takia ei kannata niin kuin yliarvioida niitä omia heikkouksia ja
And that's why we shouldn't overestimate our own weaknesses.
Sitten jatketaan se eteenpäin.
And let's move on.
Jakes 6 Paavali sanoi, että tämä sydämen usko.
And in verse 6 Paul says that this faith of heart.
Niin laita se taas käytäntöön.
Put it into practice.
Hän kirjoittaa, että therefore I tai siis suomeksi siitä syytä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päälle panemisen kautta.
For this reason I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands.
Eli usko siihen armolahjaan myös.
Faith in the gift of grace also, the gift that you have.
Ja tämä armolahja, mikä Timoteuksella oli.
And this gift that Timothy had.
Se oli lahja olla paimen.
It was a gift of being a shepherd.
Mut Timoteuksen luonteenlaatu.
But the personality of Timothy.
Oli se, että hän oli pelokas ja arka.
Was that he was fearful and timid.
Ja tämä oli se syy, että hän oli epäonnistunut siihen tehtävään, mihin Paavali oli hänet lähettänyt ensimmäisessä Timoteuksen kirjeessä.
And that's the reason he failed the task that Paul sent him to do in 1 Timothy.
Ja luetaan ensimmäisestä Timoteuksen kirjeestä.
And let's read from 1 Timothy.
Ja niin kuin selvennyksen vuoksi, että mikä se homma oli.
To make this clear.
Ensimmäinen Timoteuksen kirje 1 ja 3.
1 Timothy 1 and verse 3.
Niin minä Makedonian lähtiessäni kehotin sinua jäämään Efesoon käskeäksesi eräitä kavahtamaan, etteivät vieraita oppeja opettaisi.
As I urged you when I was going to Macedonia, remain at Ephesus so that you may charge certain persons not to teach any different doctrine.
Puuttuisi taruihin ja loppumattomiin sukuluetteloihin, jotka pikemminkin edistävät turhaa mietiskelyä kuin Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon, niin kehotan nytkin.
Nor to devote themselves to myths and endless genealogies, which promote speculations rather than the stewardship from God that is by faith.
Eli nyt se luonteenlaatu tulee niin kuin esteeksi, että Timoteuksesta ei ollut käskijäksi.
So now his personality became an obstacle. He was not the one to charge them.
Ja siis se homma, mihin Paavali halusi hänen niin kuin ryhtyvän, oli se, että saada sitä opillisuutta aikaan sen seurakunnassa.
And Paul wanted Timothy to charge them so that they would be doctrinal in the church.
Koska nämä tarinat ja sukuluettelot ja jutut ja kauniit vertaukset sun muut, niin ne ei kumminkaan niin kuin sitä oppia.
Because these myths and genealogies and nice stories did not bring out the doctrine.
Ne keskittyy aina kumminkin johonkin muuhun kuin mikä on Jumalan tahto.
They always focused on something other than the will of God.
Ja tämä oli se homma ja siinä Timoteus epäonnistui.
And so this was the task and here Timothy failed.
Tämä on itse asiassa se homma, missä niin kuin suuri osa meistä epäonnistuu.
And, I guess that's the task that most of us fail.
Joo. Eli ihmistyyppinä Timoteus vältti yhteenottoa.
As a personality,
tämmöistä konfrontaatiota.
As a personality type, Timothy wanted to avoid confrontation.
Ja Paavalille tämä tämmöinen konfrontaatio ei ollut mikään ongelma.
And to Paul, confrontation was no problem.
Niin kuin Galatalais toisessa luvussa, niin Paavali kertoo, että miten hän niin kuin haastoi Pietaria.
And in Galatians 2, Paul tells how he challenged Peter.
Kaikkien kuulleen.
And everyone heard it.
Ja mä oon ihan varma, että Pietari lähti niin kuin korvat punaisina. Niin.
And I'm sure Peter was not so happy about that.
Ja Pauli ei pelännyt, ja se ei ollut Paavalle mikään ongelma niin kuin suoraan sanoa asiat.
Paul was not afraid and it was no problem to Paul to say things very directly.
Mutta Timoteukselle se oli ongelma.
But it was a problem to Timothy.
Ja mennään taas takas tuohon. Toinen Timoteus ykkösen.
And let's go back to 2 Timothy 1.
Ja 7.
Verse 7.
Nyt Paavali sanoo se, että mikä on ominaista pastorille?
God says, Paul says, what is a characteristic of a pastor?
Ja 7.
Verse 7.
Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä.
God gave us a spirit not of fear,
vaan voiman, rakkauden ja raittiuden hengen.
But of power and love and self-control.
Ja nyt se kysymys on se, että jos Jumala haluaa niin kuin pastoriksi jonkun tyypin, joka on oikeasti arka.
And now the question is, if God wants someone to be a pastor and this person is very timid.
Onko siinä niin kuin mitään järkeä?
Does it have any sense?
No, sillä ei todellakaan niin kuin mitään, tai siis siinä ei ole mitään järkeä luonnollisesti ottaen.
Naturally speaking, it makes no sense.
Mutta se pointti on siinä, että se pastori ei kumminkaan edusta itseään.
But the point is that pastor does not represent himself.
Hän edustaa Jumalaa.
But he represents God.
Ja meillä on tämmöinen sanonta Raamatussa, että minun voimassani on sinulle kylli. Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa.
And it says in the Bible that my power is made perfect in your weakness.
Tämä tuli siitä, että Paavali oli saanut pistimen lihansa.
This was because Paul had the thorn in his flesh.
Ja hän oli rukoillut, että pääsisi eroon siitä pistimestä.
And he had prayed that he would get rid of it.
Ja siihen Jumala sanoi, että mun armossa on sulle tarpeeksi.
And God replied to him that my grace is enough for you.
Ja tämmöinen niinku avuttomuus, kyvyttömyys pastorille, niinku se on ihan niinku samanlainen asia kuin tämä pistin.
This helplessness of a pastor is the same thing as this thorn.
Ja sen takia siihen soveltuu se sama periaate, että minun armossani on sinulle kyllin,
sanoo Jumala. That's why the same principle is applicable. God says that my grace is sufficient for you.
Jumala ei ole antanut pelkuruuden henkeä.
God has not given us a spirit of fear.
Jumala on ehkä tehnyt ihmisen semmoiseksi, että tämä ihminen ei ole hirveän rohkea, mutta se pelkuruuden henki ei ole kumminkaan Jumalasta.
Maybe God made this person that they are not very brave, but he has not given them a spirit of fear.
Mutta se, mitä Jumala on antanut.
But what God has given.
Hengen, joka on täynnä voimaa, rakkautta ja raittiutta.
He has given a spirit that is full of power and love and self-control.
Ja tästä Paavali sanoi, että et viritä palavaksi armolahjaasi.
And this is what Paul says, that fan into flame the gift of God.
Ja nyt kun Paavali toivotti armoa, rauhaa, armoa, laupeutta ja rauhaa.
And as Paul was saying to Timothy that I wish you grace, mercy and peace.
Armon kautta meille tulee se voima.
Through grace we receive power.
Niin kuin meillä on se sanonta, että kun, no esimerkiksi tämä siivoustalko täällä, että mulla ei oikein niin kuin armo lähtee nyt sinne siivoilemaan.
Like we have this saying that for example yesterday the cleaning party, well I don't have grace to go and clean.
Niin kuin suomeksi sanottuna, niin mä en jaksa.
And it means that I don't have the strength to go.
Eli se armo tarkoittaa myös voimaa tehdä asioita.
Grace also means to have strength or power to do things.
Ja laupeus tarkoittaa sitä, että Jumala rakastaa mua, vaikka mä epäonnistun.
And mercy means that God loves me even though I fail.
Jeesus kuoli meidän syntien puolesta silloin, kun me oltiin vielä Jumalan vihollisia. Meillä ei ollut mitään inspistä eikä ajatusta siitä, että me niin kuin mentäisiin Jumalan luo, mutta Jeesus kuoli meidän puolesta.
Jesus died for our sins when we were still enemies of God, when we have no thought or inspiration to go to God.
Laupeus ja rakkaus, niin ne kulkee yhdessä.
So mercy and love, they go together.
Sitten tämä kolmas asia, rauha.
And then the third thing, peace.
Niin se tulee tästä raittiista mielestä.
It comes from this mind of healthy mind, sober mind, sound mind.
Ja sitä on niin kuin hassusti sanottu, tämä on niin kuin raittiuden hengen, mutta siis niin kuin, se tarkoittaa kumminkin semmoisia niin kuin terveitä ajatuksia.
Some of the translations say sober mind and it's a little bit funny, but it means healthy thoughts.
Ja ne terveet ajatukset, ne tulee sanan kautta.
And healthy thoughts come through the word.
Ja sen takia.
And that's why.
Paavali seuraavaksi lähtee puhumaan siitä, että mitä Timoteuksella on.
Paul starts to talk about what Timothy does have.
Jakessa 8 evankeliumi, eli evankeliumin sanoma, eli mitä Jeesus teki, se on pelkkää tietoa.
Verse 8, he has the gospel of what Jesus did, that's information and knowledge.
Ja sitten jakes 13.
And verse 13.
Kun hän, tässä sanotaan tällä tavalla, että ota esikuvaksi ne terveelliset sanat, jotka olet minulta kuullut uskossa ja rakkaudessa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
Follow the pattern of the sound words that you have heard from me in the faith and love that are in Christ Jesus.
Jakes on taas tämä, nämä kolme asiaa.
Again, this verse has these three things.
Armo, laupeus ja rauha.
Grace, mercy and peace.
Ja tota, ne terveelliset sanat, jotka olet minulta kuullut.
And the sound words that you have heard from me.
Et silloin kun Timoteus tuli uskoon.
When Timothy got saved.
Niin hänellä oli isoäiti ja hänellä oli äiti, jotka oli niin kuin tosi vahvoja sanassa ja jotka opetti sitä sanaa omalle pojalle.
He had mother and a grandmother and they both were very strong in the word and they taught the word to the to Timothy.
Sitten kun Paavali tapasi Timoteuksen, niin Timoteus oli jo uskossa.
And when Paul met Timothy, Timothy was already saved.
Mutta se Timoteuksen niin kuin ymmärrys sanasta, niin se oli jotain niin kuin ei niin tavallista.
And the understanding that Timothy had of the word was not very usual.
Ja Paavali niin kuin Pyhän Hengen inspiroimana niin näki sen Timoteuksen niin kuin lahjan.
And Paul saw the gift that Paul had because of the inspiration of the Holy Spirit.
Joo. Ja 14. Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu.
And verse 14. By the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you.
Ja tässä puhutaan siitä opista.
So this speaks of the doctrine.
Ensinnäkin siitä, mitä Timoteus on oppinut niin kuin niiltä omilta vanhemmilta.
First of all, what Timothy has learned from his parents.
Ja sitten siitä sovelluksesta, miten Paavali on soveltanut sitä sanaa niin kuin niihin käytännön tilanteisiin.
And then of the application, how Paul has applied word into everyday situations.
Paavali sanoi, että älä unohda sitä, mikä suhun on investoitu.
And Paul says, do not forget what has been invested in you.
Ja se mielenrauha, se tulee just siitä, että me ollaan luettu Raamattu.
And the peace of mind comes when we have read the Bible.
Me ollaan ymmärretty se.
We've understood it.
Ja sitten me ollaan uskottu se.
And then we have believed it.
Ja itse asiassa niin Raamatusta ei ole paljonkaan ilo meille, jos emme ymmärrä sitä.
And the Bible is not much use to us if we don't understand it.
Ja sen takia yksi armolahja seurakunnassa on olla pastori opettaja.
And that's why one of the gifts of the church is to be a pastor teacher.
Koska ihmiset tarvitsevat sitä niin kuin Raamatun ymmärtämistä.
Because people need to understand the Bible.
Että he voisivat soveltaa sitä omaan elämäänsä ja niihin käytännön tilanteisiin.
So that they could apply it to their own everyday lives.
Eli tämä niin sanottu pönttö täällä, niin tämä ei ole sitä varten, että täällä kerrotaan tarinoita, vaan tässä myös sitä varten, että täällä opetetaan.
So this pulpit here is not just for telling stories, but it's for teaching the word.
Ja tämä me ollaan niin kuin nähty arvokkaana.
And we have seen this very precious.
Ja Timoteuksen ongelma, tai mikä muodostui niin kuin hänelle itselleen niin kuin se ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi.
And the problem for Timothy that became overwhelming to him.
Oli se hänen masennuksensa.
Was his depression.
Ja joka johtui just siitä tunteesta, joka tuli siitä, että kun hän tajusi, että hän on epäonnistunut niin kuin pastorina.
And that came from the feeling when he realized that he has failed as a pastor.
Eli ne negatiiviset tunteet, ne niin kuin ruokki sitä ajatusta, että ei musta ole mihinkään.
So the negative emotions that fed the thought that I am good for nothing.
Ja silloin unohtuu opillisuus oikeasti.
And then you forget the doctrine.
Ja sen takia Paavali sanoi, että viritä palavaksi ja muista, älä unohda niitä, mitä on niin kuin investoitu.
And that's why Paul says, fan the flame, do not forget what has been invested in you.
Eli ne tunteet rauhoittuu silloin, kun me palataan taas siihen opillisuuteen. Eli muistetaan se, että mitä Jumala on sanonut asioista.
And our emotions calm down when we come back to being doctrinal, when we remember what God has said of things.
Vanhassa testamentissa on täällä ensimmäinen kuningasten kirja, alkaen ensimmäinen kuningasten kirja 18, niin tämä Elian.
In the Old Testament.
Kertomus, missä hän siellä Karmelvuorella niin lahtaa sadottaa näitä Baalin profeettoja.
In the Old Testament, starting in verse Kings 18, there is the story of Elisha when he kills many prophets of Baal at the Mount Carmel.
Ja mä oon ihan varma, että kaikki olette lukenut sen tarinan, koska se on niin jännä.
And I'm sure you all read it, this story, because it's so exciting.
Joo, mutta se pointti siellä on semmoinen nyt niin kuin tässä asiayhteydessä.
But the point there in this context is this.
Eli kun Paavali on hoitanut hommat siellä, tuli on tullut taivaasta ja Baalin profeetat kuollut.
So Elijah has done the finished the task. The fire came from heaven and the prophets of Baal have been defeated.
Tulee sieltä vuorelta alas ja Elialla on kova luotto omiin kykyihin siinä vaiheessa.
And he comes down from the Mount Carmel and he's trusting his own strength very firmly.
Eli hän alkaa elää niin kuin tämmöisessä lihallisessa luottamuksessa itseensä.
So he starts to live in a carnal trust in himself.
Ja se semmoinen lihallinen luotto omiin kykyihin, niin se on kutsu saatanalle.
And when we in a carnal sense, we trust in our own ability. That's like an invitation to Satan.
Saatana osasi käsitellä tämän niin kuin Elian tämän jälkeen.
And Satan knew how to deal with Elijah after this.
Eli hän laittoi vaan Isabelin lähettämään kirjeen tai tämmöisen viestin.
And he sent
Elialle.
Jezebel to send a message to Elijah.
Ja tämä viesti laittoi Elian niin kuin kuvittelemaan mielessä nyt nämä seuraukset, mitä Isabel voi saada aikaan.
And this message made Elijah imagine in his mind what Jezebel could do.
Tämä mielikuvitus teki sen, että hän tajusi, että ei hän pysty niin kuin mitään. Että nyt jos se lähettää 500 ukkoa sieltä niin kuin ajamaan häntä takaa, niin hän on kuollut mies.
And this imagination caused him to realize that there's nothing he can do. If they send 500 men after him, then he's dead.
Ja se sai hänet sitten vaipumaan semmoiseen lihalliseen epätoivoon.
And that made him being desperate in his flesh.
Eli se epäluottamus omiin kykyihin.
He didn't trust his own abilities.
Eli tämä on niinku se periaate, mitä tapahtuu meillekin, jos me ei oikeasti olla opillisia.
This is the principle and this happens to us also if we are not doctrinal.
Ne tilanteet, missä me ollaan, niin ne saa meidän mielikuvituksen laukkaamaan, että mikä tässä nyt menee pieleen.
The situations that we are in, that makes our imaginations rage and then we can only imagine what will go wrong.
Sitten kun me aletaan elää siinä mielikuvassa,
niin when we start to live in the imagination,
se nostaa ne meidän pelon tunteet ja kaikki mahdolliset tunteet pintaan.
Then we start to feel fear and all kinds of emotions.
Sitten jos me niin kuin vellotaan niissä ja annetaan niiden niin kuin vaikuttaa pitkäaikaan, niin niistä tulee semmoinen niin kuin vakiintunut olotila, että ei musta ole mihinkään.
And then if we keep living in them, then they keep, come this state of mind where we think that we are good for nothing.
Ja se homma ei vaan toimi sillä tavalla.
And it doesn't work like that.
Se, miten Jumala on tarkoittanut meidän toimivan, niin on se, sen sanan mukaan, mitä hän on sanonut täällä Raamatussa.
And the way God wants us to function is according to the word he has said to us in the Bible.
Ensimmäinen kuningasten kirja 19 ja 4.
First Kings 19 verse 4.
Elia sanoi, että en mä ole mun isiäni parempi. Sitten hän toivottaa itselleen kuolemaa.
Elijah says, O Lord, take away my life, for I am no better than my fathers.
Tämä tarkoittaa sitä, että mä oon samanlainen vellihousu kuin mun isätkin.
And it means that I am a similar loser as my fathers.
Niin kuin se Elian, niin kuin se pointti oli siinä, että okei, tuli taivaasta. Ja sitten hän tappoi ne Baalin profeetat ja tämän olisi pitänyt niin kuin todistaa sen, että Israelin Jumala on niin kuin se oikea Jumala, mutta ne ei niin kuin uskonutkaan sitä ja niin kuin, mä olen niin kuin epäonnistunut, ei se ollutkaan tarpeeksi.
So Elijah thought that well the fire came down and it defeated the Baal's prophet, but it didn't make the others believe in God and I am not enough.
Et mä oon nyt ihan niin kuin täys nolla tässä mun niin kuin profeetan hommassa.
I am a complete zero in my prophet's job.
Ja niin onko niin kuin tuttua? On varmaa.
Does it feel familiar to you? I'm sure it does.
Ja tota, tässä, jos käännetään sinne, Ensimmäinen kuningasten kirja 19.
Let's turn to 1 Kings 19.
Tämä on mielenkiintoista, tämä, mitä tässä niin kuin tämän jälkeen tapahtuu.
And it's interesting what happens
Elia
after
lähtee
this.
Pakoon.
When Elijah runs away, he flees.
Ja 4, jo riittää, Herra, ota minun henkeni, sillä minä en ole isiäni parempi.
Verse 4, it is enough now, O Lord, take my life, for I am no better than my fathers.
Jakessa 5, hän menee nukkumaan, and then hän kääntää päänsä seinää päin ja kärjytyy vilttiin ja on siinä niin kuin semmoisessa sikiöasennossa ja imee peukaloa ja
and in verse 5 he goes to sleep and he wraps himself in a blanket in a fetal position and sucking his thumb.
Ja menee horrokseen.
Is in sleeping.
Ja sitten enkeli tulee ja herättää hänet.
An angel comes and wakes him up.
Sanoi ja kerkessä viisi, nouse ja syö.
In verse 5 he says, arise and eat.
Niin hän katsahti, eli kääntää päänsä.
So Elijah looked, he turned his head and looked.
Ja sitten löytää niille kuumennetulla kivillä paistettu kaltiainen vesiastia.
And he finds a cake baked on hot stones and a jar of water.
Ja nyt tämä kaltiainen vesiastia, tämä on kuva Jumalan sanasta.
And this cake and this jar of water is a picture of the word of God.
Ja tämä tapahtuu kaksi kertaa. Sitten hän menee taas nukkumaan ja sitten toisella kertaa, jakeessa 7.
And this happens.
Taas henkeli herättää.
This happens twice. In verse 7, angel wakes him up again.
Nouse ja syö.
Arise and eat.
Ja sitten tämä olennainen sana. Sillä muutoin matka käy sinulle liian pitkäksi ja raskaaksi.
And this is important, for the journey is too great for you.
Ja tässä on se periaate meille.
And this is the principle for us.
Eli se sana antaa meille se voima niin kuin jatkaa näissä hommissa.
The word gives us the strength to go forward in our ministries.
8. Niin hän nousi, söi ja joi.
At verse 8 he arose and ate and drank.
Ja hän kulki sen ruoan voimalla 40 päivää ja 40 yötä Jumalan vuorelle Horebille asti.
And went in the strength of that food 40 days and 40 nights to Horeb, the mount of God.
Ja tämä Horeb.
And Horeb.
Niin, tämä puhuu siitä, mikä on Efesolaiskirjeessä 2:6.
Speaks of what's in Ephesians 2:6.
Tämä puhuu meidän asemasta taivaallisissa.
It speaks of our.
Elia nousee ylös sinne vuorelle, korkealle.
It speaks of our heavenly position. Elijah goes up on the mountain.
Ja siellä Herra puhuu hänelle.
And that's where the Lord speaks to him.
Siis oli hän aikaisemminkin puhunut, mutta siellä Jumala puhuu sitten ne tärkeät asiat hänelle.
There God speaks the important things to him.
Ja mut periaatteessa se idea on siinä, että Jumala halusi, että Elia alkaa levätä hänessä.
But the idea is that God wanted Elijah to start to rest in him.
Niin kuin tämä Efesolaiskirjeen 2, niin siinä puhutaan istumisesta.
Like Ephesians 2, it speaks of sitting down.
Eli lepäämisestä Herrassa.
Rest in the Lord.
Ja sitten sen lepäämisen kautta tulee se kuuntelu, se oikeasti se kyky kuunnella Jumalaa.
And then through resting comes the ability to listen to God.
Ja Jumala puhui siinä hiljaisessa tuulen hyminässä.
And God spoke in that quiet wind.
Ja se puhui siitä Pyhän Hengen äänestä, joka on meidän omassa päässä.
And that speaks of the voice of the Holy Spirit in our heads.
Ja kun Jumala puhuu niin kuin niihin tilanteisiin, niin kuin missä mä oon.
God speaks into the situations that I am in.
Ja sitten Elia sai niin kuin Jumalan näkökulman niihin asioihin.
And Elijah received God's viewpoint.
Me saadaan sanan kautta Jumalan näkökulma omaa elämää.
And through God's word we receive God's viewpoint into our lives.
Ja tämä on mielenkiintoinen tämä mitä Jumala sanoo.
And it's interesting what God says.
Ja kesä 15.
Verse 15.
Ensimmäinen kuningasten kirja 19 ja 15.
First Kings 19, verse 15.
Jumala sanoi, että lähde takaisin samaa tietä, jota tulit, erämaan kautta Damaskoon. Mene ja voitele Hasael Aramin kuninkaaksi.
And the Lord said to him, go, return on your way to the wilderness of Damascus. And when you arrive, you shall anoint Hazael to be king over Syria.
Voitele Jehun, Nimsin poika, Israelin kuninkaaksi. Ja voitele Siasi, profetaksi Elisa, Saafatin poika Abel Meholasta.
And Jehu, the son of Nimsi, you shall anoint to be king over Israel. And Elisha, the son of Saafat of Abel Meholah, you shall appoint to be prophet in your place.
Ja on tapahtuva näin. Joka välttää Hasaelin miekan, sen surmaa Jehu, joka välttää Jehun miekan, sen surmaa Elisa.
And the one who escapes from the sword of Hasael shall Jehu put to death, and the one who escapes from the sword of Jehu shall Elisha put to death.
Eli Jumala sanoi Elialle, että mä en ole tarkoittanut sua nyt tähän likaiseen työhön ollenkaan.
And God says to Elijah, I have not meant you to be part of this dirty work.
Vaan sä menet nyt ja voitelet nämä ihmiset niin kuin tähän likaiseen työhön.
But now you go and you anoint these people to do the dirty work.
Ja Hasael ei ollut mikään uskova.
And Hasael was no believer.
Ja Jehu oli tosi hurja kaveri.
And Jehu was a wild guy as well.
Ja ei Elisakaan ollut paljon sen kummempi.
And Elisha was not much more than them.
Hasael oli semmoinen, joka niin kuin kiusasi Israelia niin kuin vuosikymmeniä.
Hasael was a person that tormented Israel for decades.
Jehu teki selvää Ahabin suusta.
And Jehu destroyed the family of Ahab.
Ja Elisa sai aikaan sen Jumalan kunnioituksen Israelissa.
And Elisha caused Israel to honor God.
Eli Jumala sanoi Elialle, että nyt sä vaan lepäät minussa ja sä voitelet nää tekemään, että sä voit olla ihan rauhassa.
God says to Elijah, just rest in me. I anoint these guys and you can just stay in peace. Be at rest.
Eli jos mä ajattelen niin kuin pastoriutta, niin ei se pastoriutta se ole sitä, että touhutaan niin kuin joka ikisessä asiassa mukana.
So if I think of being a pastor doesn't mean that I am part of everything.
Vaan sitä, että niitä hommia niin kuin annetaan muille sitten.
But that I delegate,
hengen johdatuksen mukaan.
I delegate a task to others according to the guiding of the Holy Spirit.
Mut sä pystyt tekemään, jos ei pysty kuuntelemaan Jumalaa.
But you are not able to do that if you are not able to listen to God.
Koska se hätä, mikä on niinku niissä tilanteissa, niin se saa, jos se ottaa ylivallan, niin sitten se aikaa se opillisuus unohtuu ja sitten se tulee vaan semmoiseksi niinku kamppailuksi lihassa se homma.
So if the panic in that situation takes over, then you are carnal and you forget how to be doctrinal.
Eli jääkö nämä nyt vaivaamaan meidän mieltämme loppuviikoksi.
So I leave these thoughts with you to think about these things the rest of this week.
Hei, kiitos, että jaksoitte kuunnella ja
thank you for listening.
Kiitellään vaan Herraa siitä, että me voidaan levätä hänessä.
We just thank the Lord that we can rest in him.
Amen.
Amen.